cestovatelem Davidem Hajnalem se dostaneme do míst, kam většina z nás hned tak nezavítá, ale takoví ti cestovatelé pravověrní, kteří si očkrtávají, kde už byli a kdo nebyli, tak možná, že mají zkušenost s jihovýchodní Asií. Létá se hlavně do Thajska, ale my se podíváme do zemí, kam se zase tolik nelétá. Davide, já vás tady vítám. Pěkný den.
Pěkný den.
Jinak jste doma v Heřmanově Městci.
Tak.
Jste rád, že tam máte hnízdo a že můžete občas vylétnout a podívat se, jak je to jinde.
Tak doma je krásně, že jo?
Přesně tak. Pořád je u nás krásně. A můžeme být pyšní na to, jak se tady máme dobře, že? To říkají totiž všichni cestovatelé.
Máme se hrozně dobře. A ve srovnání opravdu s jihovýchodní Asií, tak no to vlastně srovnat nejde. Máme funkční sociální systém, máme dostatek peněz na to, aby jsme mohli bydlet, máme dostatek peněz na to, aby, nebo máme funkční zdravotnictví, prostě máme všecko. Většina tady těchto věcí, nechci říct, že v té jihovýchodní Asii chybí, ale rozhodně na tom nejsou tak dobře.
Když se řekne jihovýchodní Asie, představíme si asi hlavně to Thajsko. Vyjmenujeme pár dalších zemí, abychom si dokázali představit.
No, tak je to celý balík těch zemí. Thajsko určitě je jedno z ekonomicky nejsilnějších zemí, ekonomicky nejúspěšnějších, no ale hned severozápadně vlastně je tam Barma. Země, která je teď vlastně sužovaná občanskou válkou.
Tady zrovna vidíte, teď vyšla zpráva z ČTK, barmská vojenská vláda prodloužila výjimečný stav o dalších 6 měsíců, takže bohužel.
Barma je třeba moje úplná srdcovka tady z těch zemí, byl jsem tam dvakrát. No a ty další země, to je Laos, Kambodža, Vietnam.
A tam jste byl v listopadu, v Laosu konkrétně, takže máte čerstvé informace z této země.
V Laosu a Kambodži jsem byl naposled v listopadu loňského roku.
Je tam přece jenom kriminalita. Na vlastní oči viděl jste, setkal jste se s tím. Varuje se před tím, že do těchto zemí cestovat vyzbrojen informacemi, abychom věděli, na co se připravit.
Tak ono je dobré být připraven. Na druhou stranu většinová populace je buddhistická a pokud je ten člověk opravdu věřící, tak vám neublíží.
A teď mi řekněte, jak se to slučuje. Laos, komunistická země, všude rudé vlajky a žijí tam buddhisté.
Já si myslím, že ty dvě se dost těžko spojují dohromady. Vlastně spojit, jako vlastně nejdou buddhisté, jsou tam od pradávna, nebo je to jejich hlavní náboženství. No a to, že tam jsou komunisté, ty už jsou tam taky vlastně dlouho, ale mně přijde ten komunismus, nebo ta komunistická vláda speciálně v Laosu taková, řekněme, umírněná. Probíhají nějaké demokratizační procesy, lidi můžou mít svoje obchůdky za nějakých podmínek, můžou se, vlastně oni se musí živit sami. Jo.
Je tam hodně propojení i s Čínou? Rozpíná se tenhle stát i tam?
Za mě úplně neskutečné propojení s Čínou, respektive Čína má takovou tu politiku, vybudujeme, postavíme cokoliv, ale samozřejmě za to hodně chceme. Ať už je to přírodní bohatství, ať už je to prostě těžba drahého dřeva, nebo finanční záležitosti.
A konkrétně v tom Laosu?
V Laosu postavili třeba železnici, krásnou novou, jako rychlou dráhu. No a funguje to tam tak, že v podstatě $9 z každé jízdenky jde do Číny.
Takže jste taky zaplatil pěkně Číňanům.
Ano, zaplatil jsem Číňanům a platil jsem to online převodem do Číny v Jinanech.
Když se ještě zamýšlíme nad tou dopravou, konkrétně v Laosu, to jsem tuším, že někdy četla, že tam bylo něco specifického, když tam ještě ta železnice nebyla. Na nějakém bambusu se tam jezdilo.
Tak bambus, to je neuvěřitelná tráva, že jo? Postavíte si z ní dům, postavíte si z ní vorb, uděláte si nápitek, dá se to jíst? Číňani, Japonci to používali třeba jako popravčí nástroj, takže ano, bambus je skvělá záležitost. Nicméně v těch zemích dneska už je to spíš jako turistická atrakce, turistická na to chvíli dost často se praktikuje, říkají tomu bambu rafting, takže takový prostě vor z bambusu, no a sednete si na to a jedete po řece.
Taky jste si vyzkoušel?
Tohle konkrétně v severním Thajsku, ano.
Je toho mnoho, co bychom vám chtěli říct. Možná, že začneme s Davidem za chvíli mluvit nejprve o těch nejatraktivnějších místech v UNESCO a pak se dostaneme i k tomu běžnému životu lidí z jihovýchodní Asie. S cestovatelem Davidem Hajnalem se teď díváme na fotografie z Laosu. No, jsou tam nádherné přírodní scenérie, vodopády, modrá obloha, zelená tráva, pralesy, džungle. A teď, jak to všechno přiblížit našim posluchačům? Když se řekne Laos, tak pro cestovatele, co je takové nej?
Záleží na tom, co člověk hledá. Pro mě Laos třeba i ve srovnání s Kambodžou nebo i Thajskem, tak je vlastně krásná, zelená, hornatá země s těmi právě zelenými pralesy. Vzhledem k tomu, že podstatná část toho území je vlastně krasová, tak je tam spousta vodopádů, spousta jeskyní. Takže tohle to přírodní bohatství, ta přírodní krása je tam ještě pořád dochovaná.
Uh-huh. A mají to udělané trošku pro turisty, abychom se nestratili v té džungli?
Samozřejmě, pokud jdete k vodopádu, který je popsaný v každém průvodci, v každém internetovém článku, tak tam vedou normálně betonové chodničky nebo asfaltové chodničky a mají to všecko prostě upravené na řadě míst, mají záchranné chovné stanice třeba pro medvědy malajské a podobně, takže tam můžete vidět medvěda malajského, je to jak zoologický zahradě.
Aha.
Ale pak, když se vypravíte do té přírody, tak tam vedou stezičky, které si vyšlapávají vlastně místní a jinak tam nikdo nic jiného není.
Můžeme si tedy vybrat bezpečné místo s průvodcem, jedeme na výlet po vybetonovaném chodníčku a díváme se na medvědy jako v zoologické, anebo jdeme tou pěšinkou, jako vy předpokládám, s nějakým tím domorodcem.
Tady i bez domorodce, dneska jak máme mapy.cz, tak tam těch cestiček pořád je dostatek, protože vždycky si vybíráme nějaký místa, který jako chceme vidět a tak.
A nebojte se některých pavouků, například hadů, podobně?
No tak oni tam jsou.
No to právě.
ale když si člověk dává pozor, tak si myslím, že se dá nějakým způsobem to riziko eliminovat.
Co vás nejvíc úplně zaujalo v Laosu?
Já do toho východní Asii, samozřejmě je to příroda. Ať už jsou to vodopády, jasně, ale pro mě jsou to lidi. Protože mně pořád přijde, že oni jsou opravdoví. Jo, že ta jejich jako víra, životní filozofie, prostě, že si nic nevymýšlejí, na nic si nehrají a pořád tam můžete pozorovat a vidět tradice, o kterých čtete jenom v knížkách nebo cestopisech.
Hlavně asi na těch vesnicích předpokládám, je to obrovský rozdíl.
Ale třeba buddhistické tradice jsou vidět třeba i ve velkých městech. A jedno plně neuvěřitelné krásné místo, pro mě velký zážitek je třeba rozdávání rýžové almužny mnichům ve Van Vienku, v Luang Prabangu. A tam prostě před východem sluníčka jdete na ulici a tam prostě jsou připraveni ti místní a mají navařenou tu rýži a mniši jdou a prostě dostávají do té své nádoby tu rýži.
No rýže to je všechno, co mají, že? No. To je hlavní potravina, to, co je drží nad vodou, to, co je živý.
Jasně, povětšinou jsou to zemědělci a prostě mají to, co si vypěstují, mají svoje políčka. No a rýže se tady v těch zemích hodně daří.
Když takhle jdete po té vesnici, to asi možná představuji idylicky, ale jsou ti lidé příjemní na vás? Rád zapředete nějakou řeč a jak mluvíte s nimi? Anglicky není problém?
Většinou s mladými lidmi nebo dětmi školou povinnými, tak samozřejmě ta angličtina hraje prim. U těch starších lidí je to trošičku problém.
A jak to mají se školou?
Povinná, nebo školní docházka je oficiálně samozřejmě povinná a postupně ta vzdělanost v těch zemích roste. Takže já si myslím, že se jako blízko na lepší časy. Mm-hmm.
Máme tady hned několik dotazů od posluchačů Českého rozhlasu Pardubice. Můžete se samozřejmě ptát buď to na telefonu 726 46 48 48 nebo můžete napsat na studio.pardubice@rozhlas.cz. A paní Eva z Pardubic píše, že poslouchá, jak se v Laosu platí Číně z každé jízdenky část za to, že tam postavila vlakovou rychlodráhu. A paní Eva ještě doplňuje, že dnes náhodou si přečetla na internetu zprávu, že my Češi jako návštěvníci Pravčické brány zase platíme nějakému člověku ruského původu za vstup na cestu k Pravčické bráně. On si prý v 90. letech tuhle cestu koupil a každý rok mu údajně spadne do kapsy několik milionů korun. Tak to nemáme ověřené, paní Eva nám to tady píše.
Tohle ověřené nemáme, ale jako s tou politikou, obchodní politikou Číny je to opravdu tak. Čína postaví železnici a tam je i zajímavé to, že vlastně obsluhující personál té železnice není laoský, ale normálně ve stanicích jsou Číňani a jako průvodčí ve vlaku jsou taky Číňani.
Ta expanze je obří.
Ta expanze je obří. Staví tam samozřejmě dálnice, kromě té železnice, to speciálně v Kambodži, a zase mýto, které se tam vybírá, tak jde do Číny.
Tak pojďme k tomu jídlu, to bude takové příjemnější. Kdo má rád rýži, tak si přijde na své jihovýchodní Asii. Jak jste na tom vy?
Já rýži miluji, já můžu furt a samozřejmě mám rád i nudle. Obecně mě ta asijská kuchyně baví. Je tam spousta ovoce, spousta zeleniny. Občas, když má člověk chuť, tak samozřejmě i maso, speciálně kuřecí.
A ta klasika, ale rýže se zeleninou, nějaké ty omáčky, pálivé.
Když chcete pálivé, tak si necháte udělat pálivé. Když jíte přímo na trhu, tak samozřejmě to pálivé je, protože oni to rice and curry a podobné věci mají prostě rádi.
Za prvé rádi a za druhé myslím, že to vychází i z toho, vím, aspoň v Indii to tak je, že to mají snad už v genech, že tu pálivost oni snesou mnohem víc než my.
To
kvůli
určitě.
Hygieně.
Já jsem takhle jako zkoušel jedno jídlo, co si dával, takový malý klučina a musel jsem potom vypít asi litra půl vody, abych vůbec se z té pálivosti probral.
No. No tak je to pro ně důležité, protože ta hygiena jistě je úplně jiná než tady, to se také nedá srovnat. Ne. Jak to vypadá na takové tržnici?
To se těžko popisuje. Tam neskutečně živo, spousta lidí, spousta třeba občas i muziky si tam někdo pouští, spousta povídání, spousta řečí, spousta zvuků, spousta pachů, spousta vůní. A jsou místa prostě, kde se prodává zelenina, kde se prodává ovoce, samozřejmě maso. Maso se prodává na tom trhu, takže tam nejsou žádné chladničky, nic takového, mražáky. Prostě leží maso na pultu, ryby leží na pultu.
Ber nebo neber.
Ber nebo neber a je to tam no prostě takové živé. A lidi ještě pořád v té jihovýchodní Asii to mají tak, že oni mají svého obchodníka, u kterého si nakupují.
Jo, mají svého vybraného.
Mají svého, většinou to tak je. No a jdete si prostě, potřebujete si koupit rybu, nebo chcete si koupit rybu, tak máte toho svého obchodníka na trhu, u kterého si ji koupíte.
Udržujete ho tím pádem nad vodou a on
vám
dodává.
Potřebujete zeleninu, ovoce, no tak prostě si jdete zase za tím svým obchodníkem na tom trhu. A pak na tom trhu samozřejmě jsou takové ty věci, které jsou pro mě zajímavé, že jo. Člověk si tam dá, může rát nějaké červíky, nebo housenky, nebo kobylky, no a nebo třeba taky netopejry.
To jste ale neochutnal, to mi neříkejte.
Ne, netopíra jsem neochutnal, zas tak tolik odvahy nemám.
To tam jako připravují přímo před vámi?
No.
Někde to smaží jako na oleji?
Normálně na grilu, to je tak jako... Nebo my si to představíme jako grill, jo, je to trošičku jinak, ale...
A tak je to jejich kultura.
Je to jejich kultura, oni prostě, já mám pocit, že snědí a rádi teda snědí všechno.
Co se týká těch červíků, jak říkáte, to mě baví, to mám rád, tak moučné červy, to se tady vídá, už jsou lidé, kteří se tím i živí v Praze, na to restaurace hmyzí a propagují, že to má úžasné množství bílkovin a všechny možné živiny.
Ne, spíš řekněme, že mě to baví a je to zajímavý, ale že bych to musel mít každý den, to taky ne.
Doma si dáte knedlo vepřezel?
To ne, ale většinou ne teda, ale prostě taky mi to chutná samozřejmě.
Dobře. Jsme ve světě buddhistů v Laosu, v Kambodži, povídáme si tady o těch neuvěřitelných památkách, to se taky nedá srovnat zase s naší architekturou, je to úplně něco jiného.
No jasně, to je naprosto nesrovnatelný, že? Ale vlastně je to hrozně, mně se to líbí, je to nádherná architektura, stovky let, někdy tisíce let vlastně stará, že jo. A je to prostě něco úplně jiného.
A ti mniši tam žijí, hlavně, že to žije, že všechny ty památky pracují tam.
Tady v těch vlastně buddhistických zemích je naprosto zcela běžné, že speciálně teda muži alespoň jednou za život vstoupí do mnišského stavu. To, že vstoupí do kláštera, ještě neznamená, že v tom klášteři zůstanou celý život. Prostě
jako každý muž?
Každý muž, ano.
Jednou
alespoň jednou za život vstoupí do kláštera. a stane se na nějakou dobu mnichem. Samozřejmě v každý těch zemí je to trošičku jakoby jinak. Řekněme, že Thajsko, které je velmi jakoby ekonomicky úspěšnou zemí, tak tam většinou ta doba, co ten muž, a to včetně třeba krále, to tak jako mají, stráví v tomhletom mnišském stavu je třeba 3 měsíce, 4 měsíce, někdy 5 měsíců. Naopak je velmi, ve velmi chudých zemích, ať už je to třeba Laos, nebo Kambodža, nebo třeba Barma, tak dost často do toho mnišského stavu vstupují děti, protože se v těch klášterních školách zdarma můžou vzdělávat.
A je tam o ně postaráno.
Je tam o ně postaráno. Jo, protože ty rodiny prostě jsou tak hrozně moc chudí, že nemají ani peníze na to, aby koupili dětem školní uniformu nebo základní pomůcky, jako prostě penál s tuškama, pastelky, sešity.
A když tam vstoupí muž, dospělý, a je tam několik měsíců jako mnich v tom stavu mnišském, je to pro něj hodně odříkání?
Určitě. Každý mnich, a teď doufám, že to řeknu dobře to číslo, by měl dodržovat celkem 227 naprosto jako jasných, striktních pravidel. Jedním z nich, to mě třeba jako zaujalo, je i to, že by neměli napřímo manipulovat s penězi. A vlastně vlastní mnich jako takový vlastní jenom to roucho, vlastní ty sandály, ty trepky, ve kterých chodí, vlastní břitu, aby si mohl oholit hlavu, nějakou nádobu na jídlo. A to je vlastně všechno. A všechny ostatní věci, které dostává nebo používá běžnému životu, tak dostává darem.
No, znamená, když tam někdo přijde z bohatší rodiny, tak to pro něj musí být šokující.
Abych to trošku ještě usadil na zem, tak u mladých mnichů, speciálně třeba v Laosu, se účastnili festivalu Tat Luang Vientiane ve hlavním městě, no, tak spousta těch malých kluků má tam v kapsáři nejnovějšího iPhona většinou, takže ta situace se prostě jakoby mění, ale on by ten, on pokud ho používá, tak by ho měl jakoby dostat darem.
No, dobře. No, když tam přijdeme jako turisté, předpokládám, že je to hodně otevřené lidem,
no, jasně,
protože to přináší peníze také
určitě,
do těch klášterů.
Určitě, většina z nás tam třeba i nějaký takový drobný dar nechá. Že základním vlastně principem toho buddhismu je konání nezištného dobra a prospěchu, a tak to tak prostě je.
Máme tady taky dotaz od pana posluchače, hned ho tady najdu, který se týká buddhistických klášterů, a pan Mojmír se ptá na ochočené tygry, že se někde dočetl, že si v Thajsku může turista půjčit tygra na vodítko a jít s ním na procházku.
Tak my jsme se tady dočetli, že to je asi 30 kilometrů západně od Bangkoku klášter, který teda chová, respektive stará se vlastně o ohrožené tygry. Já jsem tam bohužel nikdy nebyl, i tak trošku přemýšlím, jestli mě to láká, já si myslím, že úplně ne.
Je to tygří klášter Wat Pa Luang, Tabua, provincie Kanchanaburi v Thajsku, ale taky jsme si tady četli ten příběh, že vlastně to bylo o tom, že mnichové zachránili jednoho tygra, mládě, které by nepřežilo v přírodě. Jasně. A pak se rozmnožili, a tím, že turistům dopřávají tuhletu zábavu v uvozovkách, tak si vydělávají zase na
ten
chovnou stanici.
No, na jasně, protože bez peněz to nejde.
Ještě máme posledních pár vět pro vás tady vymezených. Davide, zkuste pozvat naše posluchače, kdo by tedy měl zájem si zaletět takhle do jihovýchodní Asie. Doporučil byste spíš než to Thajsko, právě Laos nebo Kambodžu?
Určitě. Thajsko, řekněme, že je z těch zemí turisticky nejpřívětivější na cestování, vlastně nejsnaznější, protože má skvěle vybudovanou infrastrukturu. Je to země, která je ekonomicky úspěšná. Zatímco ten Laos i ta Kambodža samozřejmě turistickou infrastrukturu vybudovanou má, veškerý výlety si domluvíte na ubytování v hotelcích, není to v podstatě problém. A ty země jsou spíš jako přívětivé, mně přijde, s výjimkou teda Angkor Watu, jo, v Kambodži, tak mně přijde, že je to přívětivý pro takový baťuškářský cestování.
Aha, takže pro takové ty dobrodruhy.
Je to svobodné cestování, pomalé.
Uvidíme vás někde na nějaké přednášce, když už jste takhle načerpal vědomosti. Máte něco teď v nejbližší době?
Teďko nejbližší době, já se přiznám, že si moc nevybavuju, ale myslím si, že tam nějaké přednášky mám, ale rozhodně nejsou tady poblíž.
Tak nám řekněte aspoň stránky, ať se podíváme na fotky.
Mám stránky www.fototoulky.net. A jinak mám pocit, že přednášku o Laosu, teď si nevybavuji, k němní březnu v Chrudimi.
Tak my to budeme sledovat a když tak dáme našim posluchačům vědět. Moc děkuju za návštěvu, ať se daří.
Moc děkuju za pozvání a přeju všem jenom šťastné návraty z cest.